tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STin pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan kristinuskon sanoittamisesta nuorille. Vieraanani ohjelmassa on Kansanlähetyksen nuoriso- ja juniorityön aluekoordinaattori Antti Koskenniemi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että minkälainen on Antti tämän päivän nuori? Mitä hän ajattelee? Minkälaisessa kulttuurissa hän on kasvanut?
No niin, se on hyvä kysymys. Mä oon joskus siteerannut, mun mielestä on Anna-Leena Härkösen tämmöinen lausahdus, että ihminen on laimentunut nuori. Ja se on varmaan semmoinen, että se pitää niinku, nykyaikana paikkaansa, se on pitänyt aina paikkaansa, että nuoruuteen kuuluu semmoiset niinku isot tunteet ja isot päätökset myös meillä yhteiskunnassa ja isot elämänvaiheet. Siksi on niin kiehtova olla nuorisotyöntekijä nähdä sitä elämää. Mutta nykypäivän nuori niin elää tosi erilaisessa maailmassa kuin mitä itse. Mä oon 35 ja mua aina välillä kutsutaan johonkin kokouksiin kertomaan, mitä nuoret on mieltä tai mitä nuoret ajattelee tai millaisia nuoret on ilmassa. En mä oikeasti tiedä, että pitäisi kysyä heiltä itseltään. Mutta niin, ehkä sitten voi sanoa, että Joskus sanottu, että kolme semmoista isoa piirrettä, mikä niin kuin, millä voi kuvata nykynuoria niin, tai sitä kulttuuria, jossa he elää, niin on sekularisaatio, sitten on tämmöinen uudenlainen suhde seksuaalisuuteen ja sukupuoleen ja sitten sosiaalinen media. Siinä on varmaan kolme semmoista ässää.
No tartutaanpa noihin ja lähdetään vaikka siitä sekularisaatiosta eli maallistumisesta heti liikkeelle. Eli miten se näkyy nuorten parissa tai voidaanko puhua niin sanotusta Z-sukupolvesta tässä tilanteessa?
Joo, varmaan voidaan. Se näkyy siinä, että koko ajan enemmän on niitä nuoria, joiden kosketus kristinuskoon on niin kuin heikompi ja semmoinen niin kuin tuntemus on heikompi ja ehkä voi sanoa, että kosketusta ei edes niin kuin ole, että tulee niin kuin kirkosta eronneiden tai semmoistenkin jo lapsia, joiden vanhemmat ei ole ikinä kuulunutkaan kirkkoon tai jotka ei ole saanut minkäänlaista kristillistä kasvatusta. Sitten voi olla, että joku on isoäiti on koittanut lasten raamattua lukea tai jotakin tämmöistä, mutta että monella on tosi vähäinen se niin kuin semmoinen kristinuskon tuntemus ja tosi ohut, jos minkäänlainen kosketus uskoon.
Miten se näkyy sitten käytännön työssä, vaikka rippikoulussa tai muuten?
Se näkyy siinä, että ei ole semmoista, niin kuin, pitää kaikki aloittaa niin kuin nollasta. Jos kertoo jotakin, niin se tulee ihan uutena ja se on toisaalta tosi mahtavakin vaihe, että pystytään niin kuin rakentamaan ihan nollasta ja toisaalta siis se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin kiinnostaisi, sitten kun riparilla puhutaan uskosta ja Jumalasta, niin kyllä ne asiat sitten semmoisia on, että kyllä nuoret kiinnostuu, mutta se niin kuin lähtötaso on tosi pieni tai tosi heikko.
No.
Ja ehkä mä jatkan tuohon, sori.
Ja.
Tuli vaan mieleen, että se on niin kuin semmoista niin kuin käytännöllistä tai joskus on sanottu, että et Jumala ei niin ajatella ollenkaan. Et se ei ole sillä tavalla, että ajatellaan ja todetaan, että en usko, vaan se on vain, että Jumalalla ei ole niin väliä. Sille ei ole niin merkitystä nuorten elämälle. Et se on semmoista niin funktionaalista ateismia ehkä.
Aivan. No, voisin kysyä myös näistä kahdesta muustakin. Eli sitten puhuit tästä seksuaalisuudesta ja seksuaalieettiset asiathan on aika usein tapetilla meidän aikanamme näin niin kristiuskoon liittyenkin, niin haluaisitko sitä jotenkin selittää, mitä se tarkoittaa nuorten elämässä?
Joo, törmäsin hiljattain semmoisen brittitutkimukseen, jossa oli, nyt en muista tarkkaan minkä ikäisistä oli kyse, mutta siinä oli kyselytutkimuksella selvitetty ja 49% vastanneista nuorista sanoi, että on jotakin muuta kuin 100% heteroseksuaaleja. Ja sitten siinä kommentoitiin, että aikuisväestöstä niin se on tutkimusten mukaan niin kuin yleensä 4% on se, mikä sitten ikään kuin todellisuudessa on jotakin muuta. Niin, tämmöiset niin kuin leimat ja kategoriat varmaan ahdistaa ja sitten toisaalta haetaan ehkä semmoista, en tiedä, erottautumista vai onko se sitten jo joukkoon kuulumista. Mutta samanlaista viestiä kuuluu vähän meidänkin nuorilta, että se on niinku, ehkä se on tylsää olla ihan tavallinen.
Aivan. Miten tämmöiseen pitäisi sitten reagoida semmoisessa hengellisessä järjestössä, joka nyt suurin piirtein perinteisillä linjoilla näistä asioista opettaa?
No, tämä on hyvä kysymys. Jos joku tietää vastauksen, niin kertokoon. Mä ajattelen, että ehkä semmoisella niin kuin maltilla, että opetetaan, mitä Raamattu opettaa ja ihan rauhassa ja sillä tavalla niin kuin suhtaudutaan kaikkiin rakkaudella ja ei toisaalta sitten myöskään ehkä vaadita ihan liikaa, että kun ihminen tulee riparille tai tulee meidän toimintaan, niin ei meillä voi olla niin kuin valmiiksi semmoiset, että sä saat tulla, mutta sun täytyy ensin allekirjoittaa meidän niin kuin tämmöinen joku tämmöinen niin kuin meidän seksuaalieettinen asiakirja, joka on sitten niin kuin ihan eri kuin mitä, mihin he on tottuneet. Että tämä tulee semmoisena uutena juttuna monelle, että me tosiaan ajatellaan näin ja opetetaan näin ja sen kanssa pitää antaa sitten niin kuin aikaa ihmisille. Ja nuoruuteen kuuluu myös semmoinen etsintä ja epävarmuus, että ehkä semmoinen kärsivällisyys tässä. Että, joo.
Ihan hyvä, eli mennään semmoisella niin sanotulla lähikehityksen vyöhykkeellä, että ei liian paljon kerrallaan, vaan askel kerrallaan.
Niin, kyllä, just näin.
Joo. No sitten tuo kolmas asia, minkä sanoit, oli sosiaalinen media, ja tietenkin me aikuisetkin sitä aika paljon käytetään, mutta miten se näkyy nuorten elämässä?
No se on varmaan tutkimusten mukaan niin kuin keskiverto suomalainen nuori on 9 tuntia päivässä jonkun median äärellä, että sitten sosiaalista mediaa tai musiikkia tai jotain sarjaa, varmaan kaikki nämä tämmöiset lasketaan siihen. Se on aika paljon, 9 tuntia, jos ajattelet, että 8 tuntia ihminen nukkuu ja 6 tuntia tai 8 tuntia jossain koulussa ja siellä ei kuitenkaan ihan koko aikaa pysty olemaan puhelin kädessä, niin siinä sitten loppuaika menee ja se on aika voimakas semmoinen sitten tietysti semmoinen vaikuttaja ja kasvattajakin.
Niin, ollaanko me tajuttu kristillisenä järjestöinä, että kuin paljon pitäisi olla siellä läsnä, jos haluaisi niitä ihmisiä tavoittaa?
Ei me varmaan ihan täysin olla ja sitten vaikka oltaisikin, niin me ei ehkä sitten, ainakin itse voin sanoa, että en nyt kuitenkaan niin kuin täysin osaa sitä nuorten kanssa sosiaalisessa mediassa olemista, että koska heillä on sitten sen kuin oma tapansa ja se kuuluukin siihen nuoruuteen, että ne aina vaihtaa jonnekin, missä heidän vanhemmat ei ole ja varmaan niin kuin missä meidän nuorisotyöntekijätkään ei välttämättä ole enää.
Aivan. Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on kansanlähetyksen nuoriso- ja juniorityön aluekoordinaattori Antti Koskenniemi. Puhumme tänään kristinuskon sanoittamisesta nuorille. Mainitsit tuossa jo sen, että tämä sekularisaatio tai maallistuminen näkyy ainakin sillä tavoin, että nuoret ei juurikaan tunne kristiuskoa. Mutta sitten on toinen tämmöinen puoli, että aika moni niistä nuorista, jotka käy riparin ja osallistuu seurakunnan toimintaan, esimerkiksi lukioaikana isostoimintaan, ne on hirveän suosittuja, niin sitten kun ne tulee tämmöiseksi 20-vuotiaaksi opiskelijaksi, ne jollakin lailla jättää sen taakse ja luopuu uskosta. Ja ehkä jotkut jättää sitten kristiuskon kokonaan taakse, toisista tulee enemmän tai vähemmän sitten semmoisia kulttuurikristittyjä, niin onko tämä ilmiö kuinka suuri ja mistä tämä johtuu ja mitä sille voisi tehdä?
Kyllä se näyttää olevan aika suuri se ainakin, että niin kuin kenenkään sydämeen en näe, mutta siinä niin kuin tämmöisessä seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisessa vaikkapa, niin on perinteisesti semmoinen aika iso kuilu, mutta se on varmaan ollut kyllä pitkää. Siis siinä justiinsa, että nuorten toiminta toimii tosi hyvin, mutta sitten kun siirrytään sieltä opiskelemaan tai työelämään, niin siinä tapahtuu semmoinen valtava romahdus. Jenkeissä on iso tämmöinen, mistä sitten nyt sanotaan, tämmöinen niin kuin uskosta luopumisen ja uskon purkamisen liikehdintä menossa. Ja sitä on aika paljon tutkittukin, että mistä siinä on kyse ja mistä se johtuu. Siis tämmöiset justiinsa nuoret aikuiset ikään kuin tietoisesti ilmoittaa luopuvansa uskosta tai jollakin tavalla niin kuin purkaa sen uskonsa. Suomessa mä en ole tämmöiseen törmännyt niinkään, että enemmän tuntuu vaan sitten, että ihmisiä ei enää näy. Ja somesta ehkä näkee, että mitä ne puuhaa sitten nykyisin, mutta näin.
Mistä se johtuu esimerkiksi sillä Jenkeissä, että nämä ihmiset luopuu uskosta? Niitähän on kuullut näistä ylistysbändien johtajista ja muistakin, jotka niinku sitten, joista on tullut tämmöisiä jopa julkkiksia kristillisissä piireissä, sitten ne yhtäkkiä luopuu. Ja tämmöistä ilmiötä siis on havaittavissa, mutta mitkä siinä on taustalla?
Joo. Kerran yksi kaveri sanoi, että mun mielestä aika hyvin, että kun on tämmöisiä uskosta luopumiskertomuksia, niin aina ne johtuu yhdestä tai kahdesta asiasta, että joko ei ole ymmärretty oikein kristinuskon sanomaa tai sen perusteita, tai sisältöjä tai sen perusteita. Että jommasta kummasta sitten yleensä on kyse. Mutta noita kun on tutkittu noita uskosta luopumisia siellä niin siellä on tämmöisiä syitä, kun seurakuntien kielteinen käsitys kulttuurista, jota sitten nuoret arvostaa ja että jos niin kuin seurakunnan työntekijät tuomitsee jotkut leffat ja musan ja Halloweenit ja muut, ja sitten ne on kuitenkin sitä, miten ne käyttää 9 tuntia päivässä, niin sit, no, ihminen joutuu valitsemaan, eikä välttämättä valitse sitä seurakunnan nuorisotyöntekijän opetusta, vaan valitsee sen muu. Sitten on tämmöinen uskon pinnallisuus ja kokemus siitä, että se on merkityksetöntä oman elämän kannalta. Sitten kristinuskoa pidetään epä-älyllisenä ja tiedevastaisena. Kristillistä seksuaalimoraalia pidetään rajoittavana. Ja sitten joitakin loukkaa tämä kristinuskon ainutlaatuisuus ja poissulkevuus. Että ajatellaan, että meillä ainoastaan on totuus ja meillä ainoastaan on tie taivaaseen. Ja sitten myös tämmöinen on vielä ollut, että seurakunnassa ei ole tilaa ilmaista epäilyksiä ja omia ajatuksia.
Nuohan kuulostaa aika semmoisilta tutuilta niin sanotusti, että kaikki nuo kohdat on itsekin niin kuin suomalaisessa kontekstissa jossakin kohtaa tullut vastaan. Että mitä näille voisi sitten tehdä, että ihmiset ei luopuisi uskosta, vaan säilyisi siellä seurakunnan toiminnassa?
No niin, sehän on se hyvä kysymys, mutta toinhan totta, että noi on kyllä tuttuja ja sellaisia, että itsekin sit omaa työtä ja omaa toimintaa mietin, että noitten kautta. Varmaan kannattaisi ottaa semmoisen kriittiseen tarkasteluun se työ, jota me tehdään niin kuin kohta kohdalta, että millä tavalla me vaikka perustellaan kristinuskon ainutlaatuisuus ja poissulkevuus. Että jos ei sille osaa antaa kunnon perusteita, niin totta kai se tuntuu loukkaavalta ja hankalalta. Tai että kohta kohdalta käydä läpi se oma opetus ja oma asenne. Mulle on ollut ihan semmoinen, niin taisin ekana saanut puhua siitä niin kuin seurakuntien kielteistä käsityksistä kulttuurista, niin mulle se on ollut semmoinen kuin silmiä avaava, koska mä tykkään niin tuomita helposti kaikki radiossa soivan musiikin ja kaiken muun. Ja just toi Halloween oli semmoinen, että mä satuin kuulemaan tuosta just Halloweenin alle ja sitten mä ajattelin, että mä otan tänä vuonna ensin erilaisen asenteen, että aikaisemmin on aina paheksunut, että tämmöistä ja tämmöistä, mutta nyt mä ajattelin, että nämä on niin kuin naamiaiset ja tämä ei ole ehkä se, niin kuin se taistelu, minkä haluan käydä, että meidänkin lapset oli kuitenkin päiväkodissa oppi sitten sen, että Halloween tarkoittaa naamiaisia ja mä ajattelin, että, no, että ei siinä ole niin sinänsä mitään pahaa. Vaikka tykkään pyhäinpäivästä, niin on kuin oikeassa merkityksessä. Mm. Joo.
Hyvä. Jos vielä mietitään tätä, niin onko sitten jotain tehtävissä sille vastavoimana, että mitkä on semmoiset tekijät, jotka, jos nuo tekijät on semmoisia, jotka nuoria vetää pois, niin mitkä tekijät voisi vetää seurakuntaa ihmisiä?
No, mä uskon, että tärkeää on se, että me itsekin uskotaan ja että seurakunnan toiminnalla on merkitystä ja sillä, mitä me opetetaan, on merkitystä, että mä en näe mitenkään järkevänä semmoista niin kuin raamatun vesittämistä. Sitä on varmaan kokeiltu tarpeeksi Suomessa ja länsimaissa, että jos me tullaan vähän vastaan, niin sitten kaikki innostuu tästä, mutta ei se ole toiminut eikä se varmasti toimikaan. Että kyllä semmoinen niin kuin
mutta
vahva sanoma.
Jos saa vielä kysyä, niin eikö se toisaalta joku voi ajatella niin, että nyt se on vähän niin kuin sitä vesittämistä, kun juhlitaan sitä Halloweenia eikä pyhäpäivää.
Eikö voi juhlia molempia?
No voi.
Joo, en mä tiedä. No, niin. Tätä pitää nyt sitten miettiä ensi lokakuussa, että miten tämä homma hoitaa. Mutta semmoisia vetoavia juttuja, niin vastuunantaminen on tosi iso juttu. Se, että nuori kokee, että hän häntä arvostetaan, hänelle luotetaan, hänelle annetaan paikan avaimet ja hänelle annetaan niin kuin tehtäviä ja sitten että nähdään lahjat ja rohkaistaan käyttämään niitä. Niin tää on, se on tosi iso juttu. Siihenhän koko niin kuin isosuushommakin perustuu aika pitkälti. Sitten semmoinen vierellä kulkeminen, empatia, nuorten ongelmien ymmärtäminen ja kuunteleminen. Nuorilla on kyllä niin kuin paljon ongelmia, että siinä on, se on nuorisotyöntekijällä aina hyvä juttu, että voi bondata siinä, että kuunnellaan ja keskustellaan ja näin.
Joo, eli kuulostaa ihan tämmöiseltä itse asiassa aika yksinkertaiselta reseptiltä tehdään perus tämmöinen, niin kuin mikä lähetystyössä aina toimii, että kohdataan ihmiset kokonaisina ihmisinä, rakastetaan heitä ja samalla kerrotaan siitä, mitä ajatellaan. Ettei sen kummempaa tavallaan.
Niin, ei siinä mitään uutta ja semmoista niin kuin kovin erityistä on. USA:ssa tämmöinen Kara Powell tutki niitä seurakuntia, jotka niin kuin kasvoi just niin, että niillä tuli paljon nuoria ja nuoria aikuisia, niin tutki niitä tiiminsä kanssa ja kirjoitti siitä tämmöisen Growing Young-nimisen kirjan ja he huomasivat, että oli just tämä vastuunantaminen ja empatia nuorten ongelmien ymmärtäminen oli avainasemassa. Sitten siellä oli keskittyminen Jeesukseen ja tämmöinen, että se oli niin kuin ihmissuhdekeskeinen myös, että oli lämpimät ihmissuhteet. Mutta sitten siellä oli tämmöinen kuin periaate, että nuorten priorisoiminen aina. Että kaikessa aina mentiin niin kuin nuorten ehdoilla. Ja he huomasivat, että kyllä vanhukset tulee mukana, kun järjestetään semmoista, mitä nuorille tehdään. Mutta jos järjestetään semmoista, mistä vanhukset tykkää, niin sitten nuoret ei tule mukana. Että kaikessa budjeteissa ja muussa niin pitäisi rankasti priorisoida nuoret. Niin se on semmoinen kuin vetoava tai toimiva juttu. Ja sitten semmoinen oli vetoava kanssa siellä, että paikallisen yhteisön palveleminen tai laajempikin palveleminen. Ihan tämmöinen niin kuin diakoniatyö tai tempaukset tai muut. Niin jostakin syystä ne varmaan tuo semmoista merkityksellisyyttä tai en tiedä.
No ootko kokeillut näitä keinoja omassa työssä tai nähnyt jotain konsteja, mitkä toimii ihan Suomessa käytännössä?
No kyllä se vastuunantaminen on meillä kansanlähetyksessä niin kuin tosi merkittävä, että meillä on paljon vapaaehtoistyötä ja nuoret kun kasvaa nuoriksi aikuisiksi, niin koko ajan pyritään antamaan vastuuta ja vähän palkkiohommiakin meillä on paljon ja se on kyllä semmoinen sitouttava juttu.
Senhän näkee tietenkin siinäkin, että hirveän monet haluaa riparilta isoiseksi siis kantamaan vastuuta, että kun niille annetaan sitä, niin ne kyllä tulee, mutta sitten ehkä varmaan on niin, että sitten kun muutetaan omalta paikkakunnalta pois, niin semmoisia luontevia vastuuhommia ei sitten olekaan ja yksi syy voi olla siinä, että jäädään seurakunnan toiminnasta pois.
Niin no joo, että omassa nuorten toiminnassa ehkä oman nuorisotyöntekijän kanssa tai oman seurakunnan kanssa niin tulee semmoinen, että sä voit tehdä vähän näitä ja olla vähän jo tässä apuveteenä ja muuta eri jutuissa tai vastata jostain musiikista vaikka nuorten illoissa tai messuissakin, mutta sitten kun muuttaa uuteen paikkakuntaan ja sieltä ei löydykään semmoista, että ei ole ketään, joka tuntee, että hei, kiva, kun sä tulit ja sä voit olla meillä tässä tämmöisenä niin kuin apurina, niin ei sitten löydy sitä vastuutakaan.
No onko jotain muuta konsteja kuin vastuun antaminen?
Kyllä varmaan, joo. Kyllä mä oon ajatellut, että se keskittyminen, niin kuin opetuksessa keskittyminen Jeesukseen on semmoinen, niin kuin, mikä pitää aina palauttaa mieleen, että paljon olisi sanottavaa, mutta sitten just semmoinen kuin Jeesus-keskeisyys on, että usko on kuitenkin henkilökohtainen suhde Jeesukseen, niin hänestä kannattaa puhua.
No jos mennään sitten tähän, mikä meillä oli otsikkonakin tähän kysymykseen, että miten sanoittaa kristiuskoa nuorille, sanoit tuosta, että pitää keskittyä Jeesukseen, mutta miten siihen keskitytään, miten se ilmaistaan nuorille, minkälaisella kielellä ja onko siinä jotain kikkoja vai onko se ihan perus, niin kuin aina ennenkin?
No se on varmaan tavallaan perus, niin kuin aina ennenkin, että jo Martti Luther ajatteli, että muistaakseni hänellä tämmöinen ajatus, että kun Raamattu käännetään saksaksi, niin hän halusi nimenomaan sen niin kuin ihan tosi kansankielisesti. Että se ei ollut niin mitään semmoista korkeaa saksaa, vaan se oli sitä, mitä tavallinen kansa käytti. Ja varmaan niin kuin tässä on sama, että pitäisi pystyä puhumaan sillä nuorten tasolla, nuorten kielellä. Ei tarkoita, että mitään niin kuin tiettyjä taikasanoja pitäisi, mutta jotenkin niin kuin läheisissä yhteydessä nuoriin puhua ja silloin tulee se ymmärrys siitä, että miten näitä asioita käsitellään. Mä itse tykkään opettaa tosi keskustelleen ja siinä aina näkee sen, että mitä kukakin ymmärtää ja tarinoita ja kuvia käyttää ja monet tosi hyvät opettajat vetoaa johonkin tai käyttää jotakin tämmöisiä kulttuurisia juttuja, jotain kaikille tuttuja elokuvia tai ehkä biisejä asioiden sanottamiseen, että yksi työkaveri, aina kun mä kysyin siltä, me vedettiin riparia samaan aikaan, sitten mä kysyin siltä, että miten sä opetat tämän seuraavan oppitunnin, sanoin, että mä näytän tähän alkuun tämmöisen pätkän tästä leffasta. Ja siellä oli vähän joka oppitunnin, että sitten mä näytän ton pätkän tosta leffasta. Ja siinä tulee hyvin tämä niin kuin synnin käsite, tai siinä tulee hyvin tämä ja tämä juttu. Ja sitten on hyvä lähteä purkamaan tätä, että me ollaan kaikki kuolevaisia tai jotakin muuta.
Niin, tuossa tulee myös se, minkä mainitsit tuossa, että ei olla vihamielisiä sitä kulttuuria kohtaan, missä he elää, vaan niin kuin otetaan sieltä ne esimerkit ja näin pois.
Niin, kyllä. Joo. Ei tarvitse kaikkia niin kuin törkyisimpiä juttuja ottaa, mutta niitä niin kuin, niissä niin kuin hyvissä jutuissa, että meillä on yhteisiä juttuja. Joo,
muistan jo lukiosta, että seurakuntapastori piti joskus aamuavauksen Matrix-elokuvasta ja se jäi mieleen. Muuta aamuavauksista ei ole kauheasti jäänyt mieleen, mutta siinä on tosi paljon kristillistä tai tämmöistä vertaiskuvallisuutta.
Näin on, joo.
Kiitos Antti Koskenniemi, kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.